Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin do t'jeni në 15 minutat vijues. Fillimisht hyjmë me kryetitujt e këtij edicioni. Policia spanjolle parandalon sulmin e dy terrorist në Barcelonë. Blokada institucionale pengon rishikimin e buxhetit kosovar. Asnjë i vdekur këtë vit nga ethet hemoragjike në Kosovë. Për informacione më të holësishme, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtar spanjoll kanë thënë se kanë parandaluar sulmin e dy terrorist pasi nga sulmi i djeshëm kanë vdekur 13 persona dhe më shumë se 100 të tjerë janë lënduar, kur një furgon është përplasur mbi komsor në zonën e famshme turistike të Barcelonës, Las Ramblas. Disa orë pas sulmit të djeshëm, policia ka thënë se i ka vrarë 5 terroristë të cilët kanë tentuar të kryejnë një sulm të ngjashëm në qytetin bregdetar Cambrils në jug të Barcelonës. Policia ka thënë se 6 civil dhe një zyrtar policor janë lënduar në këtë vend, ndërsa është bërë ditur se të dyshuarit kanë qenë të pajisur me eksploziv në trupat e tyre. Rreth 100 persona janë lënduar, disa në gjendje kritike, pas sulmit në Las Ramblas, ndërsa grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Autoritetet spanjolle kanë thënë se personat nga të paktën 18 vende evropiane kanë qenë në mesin e viktimave. Pak o pas sulmit, policia ka arrestuar dy persona, njëri me nacionalitet spanjoll dhe tjetri maroken, mirë po ka thënë se drejtuesi i furgonit është larguar dhe ende është në kërkim. Vetëm gjatë vitit të kaluar, furgonat janë përdorur në shumë sulme të ndryshme në Evropë, duke lënë të vdekur më shumë se 100 persona në Nicë, Berlin, Londër dhe Stockholm. Rusia i është bashkuar Kinës duke i bërthirë Shteteve të Bashkuara që të mos marrë aksion ushtarak kundër Koreas Veriore, duke thënë se kërcënimet e përshkallëzuara për luftë në mes të këtyre dy vendeve mund të dërkojnë në një pikë pa kthim mbrapa. Deklaratat e ndara të Moskës dhe Pekinit kanë ardhur pasi liderët ushtarak të Shteteve të Bashkuara kanë përsëritur edhe një herë se kanë përgatitur opsione ushtarake në rast se dështojnë negociatat për eliminimin e programit bërthamor të Koreas Veriore. Këto reagime e kanë alarmuar Moskën dhe Pekinin. Çdo përpjekje për të zgjedhur problemin e gatishullit koran me anë të forcës do të shkaktojë tragjedi të madhe dhe humbje enorme të jetëve, ka thënë zëdhënësja e ministrisë jashtme ruse Maria Zakharova. Një mesazh i ngjashëm është përsëritur edhe nga Pekini. Ndërkohë Korea Veriore ka thënë se është duke vëzhguar përgatitjet ushtarake të SBA-s, duke bërë të ditur se nuk do të tërhiqet nga testimet e armëve të saj. Kreu i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë Bob Corker i ka vënë në dyshim kompetencat e presidentit Donald Trump për të shërbyer në zonën në zyrën më të rëndësishme të shtetit. Nëse presidenti Trump nuk bën ndryshime radikale, ai është duke vënë kombin në një rrezik të madh, ka thënë ky senator. Ai ka bërë këto komente pasi presidenti Trump reagoi me një varg postimesh në Twitter për deklaratat e tij të mëparshme rreth dënimit të dhunës dhe racizmit, duke propozuar se ekzekutimi brutal i islamistëve është mënyra më e mirë për të penguar këto sulme, pas njoftimit për sulmin terrorist në Barcelonë, cilin ka vdekur 13 persona. Presidenti nuk ka qenë i gatshëm të demonstrojë stabilitet dhe kompetencë në mënyrë që të jetë i suksesshëm, dhe ne kemi nevojë që ai të jetë i suksesshëm. Kombi ynë ka nevojë për suksesin e tij, pavarësisht a jemi demokrat apo republikan, ka thënë ndër të tjera Corker. Ish presidenti i Gjorgjis, Mihail Saakashvili, i cili ka qenë edhe guvernator në rajonin e Ukrainës Odesa, ka deklaruar se tani është në Poloni, edhe pse pavarësisht muajin e kaluar i është tërhequr shtetësia ukrainase, apo planifikon të kthehet në këtë vend. Saakashvili ka konfirmuar gjatë një interviste për Associated Press se do tentojë të kalojë përmes Polonisë në Ukrainë për të luftuar në kthimin e shtetësisë së tij. Populariteti i tij ka rënë pasi ai hoqi dorë nga shtetësia georgiane më 2015, sepse presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i ofroi atij shtetësitë të Ukrainës dhe më pas u emërua si guvernator i rajonit Odesa. Saakashvili ka prishur raportet me Poroshenkon pas dorëheqjes së tij për shkak të çështjeve të korrupsionit. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin si zakonisht të vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike nga Prishtina kemi korespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirëmëngjes, Zanel.
Mirë më ndjesi, krenare.
Sot s'ka don ultimatumi i kreu të AKR-s, Begjet Pacolli, që para 10 ditve i u dha LDK-s dhe vetëvendosjes. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
E përditshmja koaditore, krenare, ka vënë dukje se Pacolli nuk do të deklaroj sot bashkëpunimin eventual me koalicionin PAN, pavarësisht se kjo dit, pra përbën fatin e fundit që u ka dhënë vetëvendosjes dhe LDK-s për t'ja dëshmuar, si shtuhet me shkrim, se këto subjekte e kanë shumicën në kuvend dhe janë për një qeveri gjithë përfshirëse, pasi ka vendosur të jap akoma kohë të dyja këtyre dy subjekteve politike. Kreu i AKR-s Begjet Pacolli, partia cilit ka 4 deputet, i ka thënë koalizitore se ka levizje të LDK-ja dhe vetëvendosja, nga të cilët kishtë kërkuar të intensifikonin bashkëpunimin. Si pas Pacollit, ultimatumi ti nuk përfundon sot, pasi këto dy parti kanë filluar takimet intensive që aje ka kërkuar gjithmonë, por si shka theksuar, kjo nuk mjafton që të arrihet formimi një qeverie gjithë përfshirëse, të cilën zoti Pacolli aktualisht e sheh si vetëm mundësi për të evituar zgjedhjet. Përndryshe, koaditore rikujton se çështja e formimit të institucioneve të reja ka ngecur pasi koalicioni PAN, që është fitues relativ i zgjedhjeve të 11 qershorit, nuk i ka votat i mjaftueshme për ta bërë Kadri Veselin kryeparlamentar dhe Ramush Haradinajin kryeministër, prandaj deputetët e PAN-it prej dy javësh kanë bojkotuar seancën konstituive të kuvendit. Krenare.
A ka ndonjë reagim të këtyre dy subjekteve ndaj ultimatumit të Pacollit?
Pikrisht duke marrë shkas këtë çështje, përditshmja Zëri ka zhvilluar një intervistë me deputetin e LDK-s Lumir Abdixhiku, i cili deklaron se partia së cilës i takon nuk pranon e as nuk operon me logjikën e ultimatumeve. Sipas Abdixhikut, koalicioni parazgjedhor LDK-AKR Alternativa ka garuar para qytetarëve me ofertën se për asnjë çmim s'do të bëj koalicion me PDK-n, e cila si platformë, si çdo ai, do të ruhet me kujdes. Megjithatë, deputeti LDK-s i ka thënë të përditshme së Zëri se nëse dikush e ka ndarë mendjen të shkoj e t'i bëj argat PDK-s, rrugën e ka të hapur. Duke folur për seancën e 24 gushtit, Abdixhiku shprehet i bindur se Kadri Veselin nuk do të mund të zgjidhet krye parlamentar, pasi, si shtekson, PAN-i, pavarësisht proklamimit, tashmë është evidente se nuk i ka votat e nevojshme në kuvend. Abdixhiku po ashtu vlerëson se PAN-i nuk ka dënjuar ta pranoj faktin se askush nuk do t'jetë partner me të, dhe njëherë është nuk do që ta pranoj vullnetin e shumicës që si pasi është në anën e grupimit tjetër politik në vend.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për këtë përgjigje. Zvarritja e krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 qershorit ka bërë që të mos përfundoj procesi i rishikimit buxhetor. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se disa projekte kapitalit që janë të kontraktuara nga qeveria e Kosovës mund të ndërpritën për shkak të mosmundësisë së pagesës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.